Hebreabréfið, sjöundi kafli. Melkísedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessað hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og Abraham lét honum í té tíund af öllu. Í fyrsta lagi þýðir nafnu Melkíseteks réttlætiskonungur. En hann heitir enn fremur Salem konungur. Það er friðar konungur. Þess er ekki getið hver faðir hans, móðir eða forfeður hans voru, hvenar hann fæddist og hvenar hann dó. Hann er líkur syni Guðs. Hann heldur áfram að vera prestur um aldur. Virðið nú fyrir ykkur hvílíkur maður það var sem Abraham, sjálfur forfaðirinn, gaf valda tíund af herfanginu. Og víst er það að þeim Levísonum er fá prestdómin, er boðið að taka tíund af líðinum eftir lögmálinu, það er að segja af bræðrum sínum, enda þótt þeir séu komnir af Abraham. En sá er eigi var af ætt þeirra, tók tíund af Abraham og blessaði þann er fyrir heitin hafði. Því verður þó ekki á móti mælt að sá sem er meiri blessar þann sem minni er. Hér taka dauðlegir menn tíund en þar tók sá er umvar vitnað að hann lifi áfram. Og svo má að orði kveða að sjálfu Levi, hann sem tíund tekur, hafði greitt tíund þar sem Abraham gerði það, því að enn þá var hann í lend forföður síns þegar Melkísedek gekk á mótunum. Fyrirmælum presta eru grundvölluð í lögmálinu sem líðurinn fékk. Hefði nú fullkomnun fengist með levíska prestdóminum? Hver var þá framar þörf þess að segja að koma skildi annars konar prestur að hætti Melkíseteks en ekki að hætti Arons? Þegar prestdómurinn breytist, verður og breyting á lögmálinu. Sá sem þetta er sagt var af annari ætt og af þeirri ætt hefur engin innt þjónustu af hendi við altarið. Því að alkunnugt er að drottinn vor er af Júta ætt, en Mósi hefur ekkert talað presta af þeirri ættkvísl. Þetta er enn miklu bessýnilegra á því að upp er komin annar prestur, líkur Melkísedek. Hann varð ekki prestur eftir lögum og fyrirmælum manna, heldur vegna þess að í honum býr líf og kraftur sem þrýtur ekki. Hann er vitnað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkíseteks. Hið fyrra boðorð er þar með ógilt af því að það var vanmáttugt og gagnslaust. Lögmálið gerði ekkert fullkomið, en nú höfum við öðlast betri von sem leiðir okkur nær Guði. Þetta varð ekki án eiðs. Hinir urðu prestar án eiðs, en hann með eiði þegar Guð sagði við hann. Drottinn sór. Og hann mun ekki yðra þess, þú ert prestur að eilífu. Þessi samanburðu sýnir að Jesús er orðinn ábyrðarmaður betri sáttmála. Enn fremur urðu hinir prestarnir margir af því að dauðin meinaði þeim að vera áfram. En hann er að eilífu og hefur prestóm þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem hann leiðir fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slíks æðsta prests höfum við þörf sem er heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himnunum herri. Hann þarf ekki daglega eins og hinir æðstu prestarnir fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir líðsins. Það gerði hann í eitt skipti fyrir öll, er hann fórnfæriði sjálfum sér. Lögmálið skipar breyska menn æðstu presta, en eiðurinn er kom á eftir lögmálinu, skipar æðsta prest sem er sonur, fullkomin að eilífu.